Raidnīca ir sarunu podkāsts par podkastiem.
Un mēs arī esam interesanti cilvēki, un mums ir interesants topiks. Uztaisam podkāstu.
Un izdaram minējumus, kāpēc mūsu raidierakstus kāds arī klausās.
Kā tādi introverti jūtas super. Viņi sēž tā kā savā mājās klausās, viņiem ir sajūta, ka viņi ir kopā ar mums.
Mani sauc Dace Krejere, un kopā ar Latvijas podkāsteriem atklājam raidierakstu veidošanas un arī klausīšanās noslēpumus.
Es esmu pamanījis, ka šis ir tas podkāsts, ko cilvēki arī teātri cilvēki klausās pa kluso.
Katru otrdienu tiekamies jaunā epizodē tavā straumēšanas vietnē.
Nē, nu ir ko klausīties, Latvijā ir ko klausīties, un viss tur ir kārtībā.
Šodien raidīnicā uz sarunu esmu aicinājusi Olga Dragļeva, kurai tagad jau Delfos ir raidījums kāpēc. Sveika, Olga!
Sveika.
Protams, šajā laikā, kad tik daudz mūsu domas ir saistītas ar karu, kas notiek Ukrainā, daudz cilvēku, man liekas, dalās divās daļās tie, kuri nevar izturēt ziņas, kuras ziņas viņus padara tar augsmainas un viņi iet prom no jebkādiem ziņu avotiem, un tad ir tieši otra daļa, kas atkal, kuras ziņu skatīšanās, dažādu analīžu lasīšanu nomierina un iedod kaut kādu skaidrojumu, kas un kāpēc notiek. Es noteikti piedaru pie tiem, kuriem informācija palīdz noriet, orientēties un saprast, un tieši tāpēc man arī tā ļoti svarīgi ir šajās dienās uzklausīt cilvēkus, kam viņi seko līdz, kā viņi iegūst informāciju un kas viņiem palīdz iegūt vairāk un dažādāk pēc iespējas, protams, arī informāciju. Un tāpēc tev, Olga, es aicināju būt kā gidam un palīgam, kā tu, kur tu iegūst informāciju. Un man liekas, ka tas, kāpēc izvēlējos tevi, tāpēc, ka tu esi savulaik strādājis gan Ukrainā Maidana laikā, gan arī esi strādājis Krievijā, līdz ar to tu esi pabijusi, varētu šobrīd teikt, abās pusēs.
Es ļoti to novērtēju, jo tiešām man šajās dienās ļoti sāp sirds par abām pusēm. Es redzēju Maidanā pirms 8 gadiem, tiešām varēju redzēt, kā dzimst Ukrainas tagadējā politiskā nācija, un es varēju savas ādas pati ieraudzīt, cik stipra un brīnumaina un ar tādu cīņas garu apveltīt ir Ukrainas tauta. Tā ir tiešām ir brīnišķīga, stipra tauta, un man ļoti sapīk tagad skatīties uz to, kā Putins vienkārši to nāciju mēģina iznīcināt. Un tās visas ieliņas Kīvas redzēt apšaudītas, pa kurām es biju aizstaigājis, tik daudz ir sāpīgi. Un no otras puses man sāp sirds arī par Krieviju, jo Putins iznīcina to savu Mordoru aci paveršus uz visām pusēm un iznīcina arī brīnišķīgo moderno Krievijas kultūru. Es praegās politiskās debates, brīnišķīgie mediji, podcasti, kultūras notikumi, viņiem īstenībā pat neskatoties uz to, ka tā demokrātija tur vairs nav, tik un tā tas viss notik, un tie Krievijas žurnālisti ir talantīgākie žurnālisti, ko es savā dzīvē vispār biju satikusi. Un it īpaši ņemot vērā to, kādos apstākļos viņi strādā, un tagad viņš vienkārši ar tādu, mums tagad daudz runu par to, vai viņš pielietos kodolieročus, bet tā pārnestā nozīmē, tas ir tas, kas tur tagad notiek attiecībā uz Krievijas kultūru esošo. Un gara tāda runa no manas puses, bet jā, paldies, ka mani pasauci.
Mēs šo sarunu arī ierakstam dienā, kad stājās tātad izmaiņa šajā krimināla likumā, kur ir tātad jau sots par vildu ziņu izplatīšanu. Un kā tu šobrīd tu raksturot no to mēdīju vidī, ja mēs nerunājam par dažādiem podkāstiem, youtuberiem, blogeriem, kas šobrīd, kā tu to tā kopumā redzi to situāciju?
Tā situācija ir traģiska un ļoti biedējoša, jo noteikti vien domāt, ko tas nozīmē, kam Krievija gatavojas, ja vienā dienā aizklapē ciet visu to, kas vēl bija palicis. Un par Eho Maskvī, jā, viņi it kā paziņoja, ka YouTube turpina raidīt, bet vienlaikus tā Gazprom uzraudzības padome, kas vada visu šo radiostāciju, viņi jau paziņoja, ka tiek likvidēts tas viss. Tā kā tur es nezinu, cik ilgi viņi izvilks, jo tad viņam algas, viņam tur neviens par šo vairs nemaksās, acīm redzami. Tāpēc man ir smagi par to domāt un to noskatīties. Es domāju, ka protams, kaut kāda partizāna veida žurnālistika paliks. Man šodien raidījumā eksperti nebija tik drumi noskaņot kā es, jo viņi teica, ka īstenībā lielos vilcienos viss jau sen ir beidzies. Tie vienkārši bijuši kaut kādi anklāvi, tādas saliņas nelielas brīvas preses, kuras īstenībā nesasniedza lielu auditorijas daļu. Un, nu, pēc būtības tā konceptuāli nekas nemainījās. Bet, nu, varbūt tas ir mans burbulis, bet man arī draugi strādā gan Medūzā, gan citos neatkarīgos medijos Krievijā, un es vienkārši redzu šo kā lielu nelaimi, kas tagad ar Krievijas žurnalistiku notiek. Jo, manuprāt, atkal un šodien raidījumā man tie eksperti nepiekrita, bet, manuprāt, tā galvenā problēma ir, ka arī mēs te Latvijā daudz mazāk zināsim par Krieviju. Kā es jau teicu, tie kaut kādi partizāni žurnalisti, Telegram kanāli, WhatsApp kanāli, kaut kas paliks, un, protams, ka, piemēram, Quarantine medijas turpinās strādāt no Prāgas, Medūzē, es ceru, turpinās strādāt no šejienes, bet ar esošo likumu, kas pēc būtības ar laiku cietumā soda tos, kas izplat objektīvu informāciju par šobrīd šajā karā notiekošo, jo, protams, tas nav par feikiem, tas ir par informācijas izplatīšanu, kas nesaskan ar Krievijas oficiālo viedokli. Tas nozīmē, ka žurnālisti Krievijā vairs nevarēs strādāt, ka tiem medijiem, kas strādā ārpus Krievijas, tie savi žurnālisti no Krievijas ir jāevakuē. Un tad viņiem būs jāpaļaujās visticamāk uz kaut kādiem anonīmiem ziņotājiem, kas tad viņiem stāstīs par to, kas Krievijā notiek. Nu, es iezīmēju tādu diezgan drūmu scenāriju, un varbūt es tiešām kļūdos, bet mēs redzam to, tas tagad notiek Čečenijā. Un vispār daudz eksperti uzskata, ka šobrīd arī notiek tāda Krievijas čečenizācija kopumā. Un Čečenijā tā ir, žurnālisti tur nevar strādāt, ir mediji, kas par Čečeniju raksta, piemēram, Kafkaski Uzelis, es nezinu, vai viņi joprojām raksta, bet nu, pirms laika rakstīja. Un viņiem ir anonīmie žurnālisti, kas noziņo par to, kas tur notiek, pat ja tas ir pavisam neitrāls notikums, nezinu, atklāja jaunu laukumu vai uzbūvēja jaunu tirzniecības centru. Tik un tā par to žurnālisti no Čečenijas stāsta anonīmi un pēc tam to publicē. Un ja tos anonīmos žurnālistus noķer, nu tad viņi tur arī nokļūst ieslodzījumā uz gadiem. Izskatās, ka tas ir tas, kas mums Krievijā sagaida. Un tā ir liela problēma, jo, manuprāt, grūtāk ir analizēt to, kas tur notiek, bez informācijas. Šobrīd mans noskaņojums ir ļoti drūms attiecībā pret to visu.
Es tevi saprotu, jo šajās dienās es ļoti, piemēram, novērtēju to darbu, ko dara kolēģi Medūza, jo skaidrs, ka ir viena sekot līdz tai aktuālajai kara darbībai, un kas šobrīd notiek Ukrainā, un to lieliski dara visi mūsu ziņu mediji, un tam var sekot līdz, bet tiklīdz jau gribas saprast, kas tad notiek Krievijā, un iegūst šos jautājumus, ko cilvēki par to saka, un skaidrs, ka taisnība jau ir, ka Medūza nav Krievija, bet vienalga ir cilvēki, kuri šīs te analīzes veids un par to runā, un līdz ar to tad ir šis resurs, kur šo viedokli iegūt un iegūt arī kaut kādus vismaz sev skaidrojumu par to, kas notiek. Bet ja tā visa nav, tad jā, tad tas paliek ļoti, ļoti drūmi, ko tu minēji.
Tur ir vēl viens aspekts, ka zem šī likuma pakrīt ne tikai žurnālisti, bet arī eksperti, jo man, es raidījumā to nepaspēju pateikt, bet es to tev varu izstāstīt, jo es biju uzrunājusi vairākus ekspertus tik no intervētiem priekš mana raidījuma, un viens ļoti labs man ir atteicis, pamatojoties tieši ar to, ka tagad nevar saprast, jo vēl viena lieta, ar ko Krievijas prokuratūra piedraudēja, ir izmantot pantu par tautas tēvzemes nodevību pret tiem, kas jebkādā veidā sadarbojas ar ārzemju, vispār ar ārzemēm. Un, piemēram, tas cilvēks, kas man atteica interviju, viņam ir bažas, ka šis var nozīmēt arī kaut kādas represijas pret tiem, kas, piemēram, sniedz intervijas ārzemju mēdījiem, jo tu nekad nevar zināt, kā viņi to paversīs. Un vēl viena domnīca, kur ir ļoti daudz Krievijā ļoti labu ekspertu iekšā, es vienu politologu arī no turienes uzrunāju, viņš vispār minēja, ka viņu vadība viņiem pagaidām neļauj sniegt komentārus to pašu apsveramu dēļ. Tāpēc, nu, tā ir vienkārši Ziemeļu Koreja, kas tur pašlaik top, ka mēs nezināsim ne tikai vienkārši no žurnālistiem notiekošo, bet arī eksperti mums nevarēs pastāstīt, kā viņš šo situāciju analizē. Protams, ka Krievija nav Ziemeļu Koreja un nav Ķīna tur, pat no Ķīnas ar visu viņu tur slēgto internetu kaut kas izkļūst informāciju, un arī par uiguriem mēs tur uzzinājām un ar laiku un tā. Un nu, nevarēs tā Krievijas tā sabiedrība, tā neatkarīgā daļa turpinās kaut ko ziņot, bet nu, tās iespējas būs daudz mazākas.
Varbūt padalies, kas ir tie avoti, ko tu izmantā un arī klausies, varbūt podkastus, kas nodara, lai iegūtu informāciju vairāk?
Jā, es pašlaik paļaujos, lai saprastu no Krievijas iekšienes informāciju, nu, protams, uz tādiem, ja mēs nerunājam par medijiem kā tādiem, tad es ļoti citīgi klausos Medūzas podkastus, jo viņiem ir ļoti labs podcasts, što slučilis, kas tas ir krieviski, tulkojums ir, kas ir noticis. Un tur ēteris jaunā epizode ir katru dienu, un viņi intervē dažādus nu, cilvēkus. Tā ir vienkārši kaut kāda pusstundīga, man liekas, 40 minūtīga intervija par aktuāliem notikumiem, bet tam vadītājiem ir tāds īpatnējs jautājumu uzdošanas stils, bet ja tam tā kā pāri paskatās, tad citādi ļoti informatīvi, tur ļoti labi eksperti, ļoti labi runātāji, un viņi paceļ arī tematus, kas ir nu, visaktuālākie. Viņi ļoti labi ķert to mirkli. Tāpēc turpat īstenībā ar to podcastu ir tā, pat ja tu neklausies un nelasi neko, kas Krievijai notiek, ja tu to podcastu klausies, tad tevi pēc būtības ir sajūta par to informācijas, to bildi, kas būvējas ap Krieviju. Tas ir viens, es silti viņu iesaku. Tad te atkal mēs kāpjums tad nezināmas teritorijas, jo Eho Maskvī nu, nav saprotams, kādā formā un kā viņi turpinās strādāt, bet viņi nedala to savus podcastus par raidījumiem, bet viņam vienkārši viens liels kanāls Eho Maskvī ir, un tur tad vēl var klausīties visu, un tur ir sliktāki raidījumi, labāki raidījumi. Es noteikti iesaku pievērsties Jekaterinas Šuļmanas raidījumam status. Tā ir brīnišķīga, ļoti gudra, ļoti interesanta Krievijas politoloģija, Un viņa ir savs raidījums iekšē Eho Maskvī, un tur viņa analizē notikumus no tāda mierīga zinātniska aspekta, kas ir tāds nu, ļoti nosvērts un labs. Atkal, nu, diemžēl, grūti pateikt, kas tālāk tur būs ar šo visu. Nu, lūk, ja mēs runājam par podkastiem no ārpus, no ārpuses, no, ne no Krievijas, tad Ukrainas podkastus es neklausos, diemžēl, tāpēc tur es neko nevaru komentēt, iespējams ir laiks sākt un viņus pameklēt, bet, protams, ja mēs runājam tie par tādiem informatīviem, žurnālistiskiem podkastiem, tad noteikti es ieteiktu pierakstīties uz Hard Talk, nu tā vienkārši ir podkastu versija BBC šī diskusijas raidījuma. Audio versija laba. Un, ja vajag kaut kādu tādu Amerikas perspektīvu, tad mans mīļākais ir NPR Politics. Ja gribas būt informētiem par aktuāliem notikumiem saistībā ar Krieviju, ar Ukrainu, nu šie noteikti ir tādi, kam es ieteiktu sekot, bet nu atkal es neko nezinu par Ukrainas podkastiem, diemžēl. Tie Krievijas, viņi, protams, fokusē tur, kas Krievija ir.
Paldies, Olga, ka tu šajā laikā atradi laiks mūsu sarunai. Tā man noteikti noderēs man un staru arī noteikti vēl kādam, kurš meklē šos te informācijas savots, kur un kā pasmelties. Un, protams, es aicinu visus, kuri šobrīd ir atbalsta un ziedo Ukrainā cietušajiem, karā cietušajiem arī atbalstīt noteikti tos medijus. Piemēram, Medūzai noteikti noderēs arī kāds eiro, lai viņi varētu turpināt strādāt un stāstīt mums par to, kas ir aktuāls un notiek arī Krievijā.